Шымкенттегі Нұрбанктың филиалының башысы Асқар Көшербаев 3,5 миллиондай доллар ақшаны алып, істісі жоғалып кеткен. Бұл туралы Оңтүстік Қазақстан облысындағы Ішкі істер департаменті хабарлап отыр. Оған іздеу жарияланып, қылмыстық іс қозғалғанын айтты. Енді бұл жайында Шымкенттегі тілшіміз Мира Мүслім баяндап береді.
Нұрбанктың Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалының басшысына іздеу жарияланды. Оған 535 миллион теңгені жымқырған деген айып тағылып отыр. Ел арасында жүрген қауесетті полиция бүгін растады. 6 қазан күні Оңтүстік Қазақстан облыстық ішкі істер басқармасына жолданған Нұрбанк басшылығының ресми хатының негізінде күдіктінің үстінен қылмыстық іс қозғалған екен. Нұрбанк филиалының облыстық ішкі істер департаментіне жолданған ресми хатында банктен 535 миллион теңгенің, ол шамамен 3 миллион 600 мың ақш доллары көлемінде жоғалғаны жайлы және бірнеше күннен бері банк директорының іс-түссіз жоғалып кеткен туралы жазылған екен. Осы хат негізінде банк директорының үстінен 8 қазан күні Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 176 бабы бойынша өзіне сеніп тапсырылған бөтеннің мүлкін жымқырған деген айып тағылып отыр. Осы мәселеге қатысты Оңтүстік Қазақстан облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметінің бастығы Салтанат Қаракөзова былай деді.
Негізі филиалдан ішкі істер департаментінің атына арыз шағым келіп түскен хат арқылы. Сол арыз шағым бойынша қазіргі таңда ішкі істер департаментінде Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі 176 бап бойынша бөтен мүлікті жымқыру бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізілуде. Негізі сол банктің айтуына қарағанда олардың қаржысынан 500 миллионнан астам теңге жымқырылған. Қазір сырттай қамауға алыну деген санкция қабылданып отыр.
Құқық қорғаушылар берген мәліметтерге сүйенсек, 3 айға дейін күдікті ел аумағында іздестіріледі. Сосын халықаралық іздеу жарияланады. Егер шетелден табылып жатса, Минск конвенциясының шеңберінде отанына экстрадицияланады, дейді полиция өкілдері. Нұрбанктың Шымкент қаласында орналасқан облыстық филиалының басшылығы болса, бұл оқиғаны жоққа шығармағанмен оған байланысты сұхбат беруден бас тартты. Банктың күзет басқармасы арқылы филиал директорының орынбасары Гүлназ Ахметова бұл факті бойынша сұхбат алу үшін Алматы қаласында орналасқан Нұрбанктың бас кеңсесіне жолдады. Қылмыстық кодексінің бұл бабы бойынша сотталушыны 5 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру қаралған. Полицияның хабарлауынша, қазіргі таңда күдіктіні іздеу шаралары жүргізілуде. Егер қаржыгер 3 ай көлемінде табылмаса, оған халықаралық іздеу жарияланады, дейді полиция өкілдері. Айып тағылушыны қамауға алу жөнінде сырттай санкция қабылданған екен. Бұл факті Оңтүстік Қазақстан облыстық ішкі істер басқармасы бастығының қатаң бақылауында. Полиция толық мәлімет беруді тергеу құпиясына сілтеме жасап, әзірге жарияламай отыр. Олар сондай-ақ күдіктінің сыбайластары бар болуы мүмкін деген болжамды да жоққа шығарған жоқ. Полиция өкілдері іздеу жариялап отырған банкердің Қазақстан аумағынан шығып кеткен туралы айтылып жатқан ақпараттарға әзірге ештеме демей отыр. Мира Мүслім, арнайы Азаттық радиосы үшін Шымкенттен.